ons gaan net so sit en dan bid ons saam. Here, dis voor u wat ons in hierdie middaguur buig in aanbidding, in erkenning dat u God is en dat daar geen ander soos u is nie. Ons aanbid u omdat ons weet dat u ons liefhet en dat u 'n wonderlike plan vir ons lewens het. Ons weet ook dat ons nie altyd na u luister en dit wat u vir ons in gedagte het, besef nie. En lei ons soveel skade in die proses, maar ons dank u dat u soos 'n wonderlike vader ons bly koester, met ons bly werk en met ons bly praat, omdat u intens in ons belangstel, in ons wel en in ons wee. En ons weet ook dat u is nie onaangeraak deur wat ons in die lewe ervaar nie. Ons besef, Here Jesus, dat u elke hartseer, pyn, traan sien. Elke bekommernis, vrees, vrees vir die toekoms, bekommernis oor familie, oor kinders, mense wat in stryd verkeer, mense wat siek is. Ons is dankbaar dat u die ideale een is, wie ons ons toevlug kan maak in hierdie aand. En dit is wat ons wil doen, ons wil in u naam invlug, en ons wil beskutting vind by u en u skaduwee, soos Psalm 91 dit ook stel. Baie dankie vir u genade oor ons, dat ons tot hier gevorder het hierdie dag, terwyl ons besef, dat ons is eintlik op geleende tyd. Ek dink aan die woorde van koning Dawid, wat gesê het, maar daar is maar een tree tussen hom en die dood, toe hy vir koning Saul gevlug het. En ons besef, dis eintlik die waarheid vir ons ook, maar ons hoef nie bevrees oor ons skouer te kyk nie. Omdat u ons God is, en omdat u vir ons in die holte van u hand hou, en ons dank u dat u God almagtig is, ver verhewe, sterker as enige iets wat ons mag bedreig, en bose mense wat dinge mag bedink. Ek dink ook aan Dawid se gebed, toe hy gebid het en gevra het, verwyder tog die bose raad van Agitofel, terwyl ons weet, Here Jesus, dat daar gedurig deur planne beraam word om die stem van die kinders stil te maak en om hierdie wonderlike woord wat hy vir ons gegee het, om dit te vernietig, maar ons weet dat hulle opponeer ons nie, hulle opponeer vir u. En ons weet daarom, dat ons kan maar net na u kyk, en ons kan dit alles in u hand laat. Sal u die bose raad van Agitofel verydel, sal u in hierdie dag vir ons ryklik seën, terwyl ons ook die woord het en die woord moet bestudeer, en wil bestudeer en leer daaruit, breek asseblief hier die wonderlike woord open, en ook vanaand terwyl ons die woord gaan open, seën ook vir ons asseblief die opening van u woord en die bepeinsing daarvan. Ons bid dit in die kosbare naam. Amen. Ons gaan lees uit Psalm 119. Die verse van vers 9 af, vers 9 tot 16, makkeliker boek om te kry is Amos, so amper in die middel van die Bybel. Psalm 119, vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor alledaagse allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Net daar die verse uit die Here se woord, ek praat met u na aanleiding van die 9de vers en die 11de, oor 'n wandel om God te behaag. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan dink ek enkele boodskap sal nie die gedeelte tot sy reg laat kom nie, maar soos die Here op my hart gelê het, gaan ons stilstaan net by 'n paar verse. Ons weet nie wie die psalm geskryf het nie. Daar is diegene wat sê dat het moontlik Dawid kon gewees het, maar ons weet nie, daar is nie sekerheid daaroor nie, en ek wil amper sê, dis ook nie vir my belangrik dat ek weet wie dit geskryf is nie. Dis in die woord opgeneem, en die Here het dit vir ons bedoel. 'N vraag vir bepeinsing ter inleiding. Is dit belangrik vir ons om nie sonde te doen nie? Is dit belangrik vir ons om in 'n gesonde verhouding met die Here God te staan? Is dit belangrik om reinheid in daardie verhouding na te jaag? Is dit regtig belangrik om elke dag, elke oomblik van die dag bewus te wees van die Here en van sy heiligheid? Is dit regtig belangrik dat ons in alles wat ons doen, die heiligheid van die Here sal in gedagte hou en hom sal eer? En dan is ook 'n belangrike vraag, moet ek en kan ek die Here behaag? En hoe? Natuurlik ook. En die antwoord is eintlik geweldig maklik, want ons vind dit in hierdie wonderlike woord wat die Here vir u en vir my gegee het. Hoekom is dit 'n belangrike vraag wat ek gevra het? Hoe sinneloos sou dit nie wees om 'n godsdienst te beoefen van mog het troffe? U verstaan die ou gesegde, mag dit maar tref, mag dit maar reg wees, mag dit maar akkuraat wees, mag dit maar die waarheid wees. Hoe sinneloos om iets te beoefen en jy is nie seker daarvan nie, hoop maar dis reg. Hoe sinneloos om 'n godsdienst te beoefen en nie om te gee of dit wat jy doen reg is, lei dit werklik na die Here toe nie, of dit wat ek beoefen lei dit na die regte plek toe, behaag dit die Here nie. Ons elke een op hierdie aarde is op pad ergens heen, 'n lewenspad wat ons ergens heen neem, want alle paaie lei ergens heen. Ons stap nie doelloos deur die strate van die lewe nie. Matteus 7 sê vir ons, daar's twee paaie. Ons het vanoggend dit net so vlugtig aangehaal, die breeweg, die wye poort en die smalweg en die nou poort. Die Here sê in Osia 14:10, wie wys is, laat hom op hierdie dinge let. Wie verstandig is, laat hom dit erken. En dan sê hy, want die wee van die Here is reg, en die regverdiges sal daarop wandel. Die regverdiges in ons konteks vandag van gered wedergebore, is wat dit beteken, die regverdiges, is hulle wat waarlik gered is, en dan sê hy, want die wee van die Here is reg, en die wat gered is, in my konteks, sal daarop wandel, op die Here se wee. Spreuke 8:20 sê ek, wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg. Dit het my in my hart gegryp, toe ek dit gelees het. Dit beteken dat soos wat ons teerstrate ken en daar se middelstreep, 'n sperstreep of 'n stippellyn, dis die middel van die pad normaalweg, jy kry waar hy twee bane aan die een kant is en een aan die ander kant, maar dis nie wat ek bedoel nie, dis 'n pad wat in die middel gedeel is. Die skrywer sê, Salomo, ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die pad. Met ander woorde, hy wandel nie te veel regs nie en nie te veel links, dat hy die spoor byste raak nie. Jare gelede, toe daar nog koetse was, en 'n koning se koetsier het oud geword en hy het afgetree, en hulle het in die koninkryk afgekondig en gesê, ons soek na 'n koetsier vir die koning. En al die aansoekers het gekom en dan het hulle in die koets geklim met die koning en naby in die paleis was daar 'n geweldige afgrond. En om hulle behendigheid met die koets te illustreer aan die koning, het hulle gekyk hoe naby hulle in die afgrond ry. En so die een na die ander probeer om die koning te beïndruk met hoe behendig hulle is met hierdie koets. En toe kom daar 'n man en hy ry so ver as wat hy kan weg van die afgrond af. En die koning het hom aangestel. Want die koning het gesê, hy soek nie 'n koetsier wat kyk hoe naby hy aan die afgrond kan ry nie. En baie keer is dit so met ons mensdom. Hulle kyk hoe naby hulle aan die verkeerd kan lewe. Hoe naby hulle gered kan lewe. Hulle wil dit hê, maar dan wil hulle ook die wêreld dien. Kolossense 1:10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dit is wat die kind van God se lewe behoort te wees. Hom in alles te behaag, nie net sommige gedeeltes nie. Psalm 128:1 sê, welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Jy weet, ek hoor hierdie tekst wat ek nou gaan lees, geweldig min quoteer vandag. 2 Korintiërs 7:1 wat sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Daardie in die middel van die paaie van reg, dat ons die vrees van God in heiligmaking sal volbring. Deuteronomium 6 vers 5 en dieselfde woorde in Matteus 22 vers 37 wat ons baie goed ken. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dit is vir my so geweldig. En dit is hoekom ons dit so baie kwoteer. Dat ons die Here sal lief hê met ons alles. Elke greintjie van my wese. 1 Johannes 5:3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Hierdie gebooie in die Bybel. En dan sê hy, en sy gebooie is nie swaar nie. En nou is die vraag, hoekom God se pad kies? En dan nie omgee hoe jy op daardie pad wandel nie. Ons moet seker maak dat ons wandel met hom, hom behaag, dis waar oor dit gaan. En u en ek moet ons pad ondersoek of dit so is. Waarheen lei hierdie wandel, hierdie lewenspad wat u en ek bewandel, waarheen lei dit vir u en vir my? Dit help nie ons sy stap dit nie. En ons praat nie daaroor en ons aanvaar maar net, almal weet dit en almal moet dit maar doen nie. Spreuke 14:12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Hy sê, maar die einde daarvan is weë van die dood. Daar is baie weë wat verkondig word vandag. Liberale paaie. Wat sê, ach weet jy, nie so eng lewe nie. Moenie so ernstig wees met die woord nie. God is 'n God van liefde. Hy sal nie iemand in die hel gooi. Ek het vir 150 kilometer eendag met 'n persoon geredeneer wat gesê het, God sal nooit iemand in die hel werp nie. En ek het uiteindelik vir haar gesê, jy glo God se woord nie. Jy glo net wat jy wil glo. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Nie my verklaring daarvan nie, nie wat ek dink is reg en wat is verkeerd nie. Ons het 'n padkaart in die woord van God. En ons moet let op hierdie padkaart, ons moet seker maak dat ons luister na wat God vir ons sê, wat hy van ons verwag en waarna toe hierdie pad lei. Ons moet seker maak, dis die pad wat die Here ons op wil hê. Ons behoort ongeag ons ouderdom. Hoe nader ons aan ons tyd kom om met die Here te ontmeer en meer ernstig raak, en ons pad al hoe meer en meer versigtig kies, want ons haas na ons ontmoeting met Hom. Ons ken spoedbeperkings. Wanneer ek hier in die stad ry in die dorp, en ek sien daar is 'n 60 kilometer bordjie, dan het ek die keuse. Ek gaan of 60 ry, of ek gaan 120 ry, of soos ek al gehoor het, seker mense wat 200 kilometer per uur ry in kort straatjies. Dis ons keuse wat ons gaan doen. Die probleem is, dat as die reëls oortree word en hulle vang my, dan betaal ek die konsekwensies daarvan. Luister ek nie na hierdie waarskuwings uit God se woord nie. Ek kan miskien as ek die wet oortree hier wegkom daarmee, maar nie by God nie. Omdat hy elke gedagte, elke ding van my lewe ken hy. Ouers en ouer mense wil altyd hulle ervaring deel, hulle wysheid. Wat hulle so met die jare geleer het, foute wat hulle gemaak het, wil hulle oordra. En vaderlike en moederlike advies word gegee met baie goeie bedoelings. Ek weet nie van ouers wat ooit opgehou het om hulle kinders advies te gee nie, al luister die kinders nie. Ek is die jongste in die huis. En my ma het my altyd gesien as die jongste in die huis. En altyd met my gepraat asof ek die jongste in die huis is. En my broer wat 6 jaar ouer is, ek is, kyk nog altyd na my as die een wat niks weet nie. Want ek is die jongste. Jy sien, die mense geneigtheid is ek wil hê jy moet leer van my. En ek is baie lief ook. Om by mense te gaan sit en vir hulle oor te dra wat ek beleef het en die foute wat ek gemaak het en hoe om dit reg te maak. Die Here hou ook nie op nie. Die Here hou nooit op met u en met my om te vermaan en te roep en te trek, met ons te praat in liefde nie. Al hou ons ook nie, of al luister ons ook nie altyd nie. Hierdie gedeelte noem die jongelinge en ek het gekyk na die oorspronklike en dis die gedagte wat oorgedra is die jong onervare mense wat nog niks weet nie om hulle te onderrig en hierdie gedeelte gaan eintlik oor hulle onderrigting, maar in die vertaling van daardie jongeling is daar ook die woord diensneg en ek skroom nie om te sê dat hierdie jongelinge sluit vir een en vir elke een van ons in nie. Hoe baie het ek nie al gehoor, ons praat ook met die jongelinge van 80 en 90 nie. So, eintlik is ons jongelinge, en dit gaan baie keer ook daaroor, dat u en ek het onderrig nodig, u en ek het nodig om na die Here se woord te luister, ons het gedurig deur nodig, dat die Here vir my wys, dis jou pad en dit is wat ek wil hê, jy moet doen. Ons word gemaan in hierdie gedeelte om versigtig na ons pad te kyk en seker te maak dat die woord ons lei. Hoe sal jy God behaag deur jou wandel? En dan in die eerste plek volgens die voorskrifte van die woord te wandel. Verse 9 en 11, hy vra die vraag, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Hy sê, deur dit te hou na die woord. En dan sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hierdie suiwer hou 'n interessante vertaling in Dit beteken om skoon te maak, skoon te hou. Dit beteken ook deursigtig, dis soos 'n ruit, 'n glas, 'n venster, deursigtig te wees. En nou sê vers 11, ek het u woord in my hart gebere. Dit beteken dat die woord word in die hart weggesteek, dit word daar veilig bewaar, dit beteken ook om die woord op te hoop, by mekaar te maak, dit beteken ook om dit te beskerm, en dis alles van toepassing vir u en vir my, om dit in ons harte in te bere, dit op te hoop daar, dit veilig te bewaar, nie soos wat ons leer van die saaier en die saad, dat die woord het gekom en dit het op die harde grond geval en die voëls van die hemel het gekom en die saad opgepik. Nie so nie, dit beteken jy sit dit in jou hart, nie wegsteek dat niemand ooit daarvan weet nie, maar die klem is daarop dat jy maak hierdie inligting by mekaar, jy kom bere dit hier binne in jou hart, jy maak jou hart vol van die woord, en dan gebruik jy dit wat jy by mekaar gemaak het, om jou pad te bepaal. En dan het daar die gedeelte gesê, om dit suiwer te hou, om dit deursigtig te hou, en ons weet, ons lewe is deursigtig vir God. Ek kan my lewe vir u wegsteek. Ek is 'n dominee en u verwag van my die beste. Maar is baie maklik om 'n front voor te hou. Ek is gelukkig nie so mens nie, ek sê altyd ek loop met my hart op my mou. Almal weet altyd wat ek beleef en die foute wat ek maak, deel ek baie graag, omdat ek vir mense wil laat verstaan, ek word nie op 'n stokkie gesteek. Dat ek is hierdie supermens wat nooit foute maak nie, ek is nie. Ek leer deur my foute, ek leer dat hierdie woord is al wat u en ek het vir my pad. Ek het al baie verkeerd gery in my lewe, voor ons telefone met Tannie Google en die GPS'e wat ons gehad het voor dit, dan tik jy die adres in, ek het 1 jaar moet ek gaan preek daar by Stellenbosch, en nou ry ons af soontoe en ek is op pad na die plek toe en hulle het vir my die koördinate gegee en ek tik ietsie verkeerd. Ek en Annelie land in die middel van Khayelitsha want ek het iets verkeerd gedoen. Jy sien die instruksies wat ek gekry het en wat ek ingesit het, het verskil. Ek weet, ek het al baie en dan sê mense, jy ry so, jy kyk vir dit en dan is jy op die regte plek en ek mis iets en ek verdwaal. Gelukkig het ons nou wonderlike dinge om vir ons die woord of ons na die regte plek toe te bring, sodat ons nie verdwaal nie, dat ek die spoor nie byster raak nie. Dis net so, as ek wil weet oor enige iets, die antwoord is hierin. Die Here neem my altyd na sy woord toe, en ons moet luister na die stem van die Heilige Gees wat ons na die woord toe vat en in die woord lei. Ek het al hier gesê dat die Heilige Gees van God kan my nie anders lei as wat in die woord vir my opgeteken is nie. Hierdie woord het die Here vir u en vir my gegee as die totale, die slotsom vir u en vir my lewe. Hoe gaan ons die weg suiwer hou? Deur te gaan na God se woord toe, my padkaart vir my lewe, u en my padkaart. Daar is geen ander pad nie. Daar's geen ander weg om te bewandel anders as deur die aanwysings in die Here se wonderlike woord te volg nie. Hoe wonderbaar is die Here nie? Hy gee 'n duidelike, wonderlike advies met net die beste vir u en vir my in gedagte. Hy toon vir u en vir my 'n ander pad as die pad wat mense stap wat hom nie ken nie. Hy sê vir u en vir my, gaan na die woord toe, ek toon vir jou 'n meer uitnemende weg. Die Here Jesus bid vir sy disippels in Johannes 17 vers 17, jy ken dit baie goed. Heilig hulle in u waarheid, en dan sê die Here Jesus, u woord, God se woord is die waarheid. Al die antwoorde al die vrae wat u en ek mag hê vandag. Hoe om gered te word, hoe om meer heilig oorgegee in verhouding met die Here Jesus te wandel is in die woord. Is baie duidelik. Die tekst wat ek quoteer het in Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 2 Samuel 22 vers 29 sê dit so mooi, hy sê, want u is my lamp, en die Here laat my duisternis opklaar. Here, u is my lamp, u verlig my lewe, u verlig my pad, en wanneer ek voel ek beweeg in hierdie duisternis is, en dan laat u my duisternis opklaar, want God is lig. Daar's geen duisternis in hom nie. Ek sien nêrens in die Bybel dat die Here vir ons sê, ons moet net die Bybel lees nie. Lees net die Bybel dis al nie. Maar ons lees dat die Here sê, ek moet hierdie woord lees en ek moet dit hou. Hierdie woordjie hou uit die oorspronklike beteken om wag te hou oor, om iets op te pas, te bewaak, en dan is dit baie duidelik, deur dit te hou na die woord, sê vers 9, met ander woorde, ek bewaak dit, ek pas dit op, ek lewe daar volgens. Met ander woorde, bere Godse woord in jou hart, en gebruik dit om jou weg te bepaal, en gebruik dit om daarby te hou. Hou by Godse voorskrifte. Hou by die reëls, ons verstaan wat dit beteken om by die reëls te hou. As hulle sê, hou by die reëls, is dit precies van nommer 1 tot waar ook al. Hou daarby, kom dit na, moet nie een van die reëls veronagsaam nie. Jesaja 30, 21 sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jylle regs of wanneer jylle links wil gaan. Johannes 16, 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, hoor sal hy jylle in die jylle waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig. Hy sal julle in die hele waarheid lei. Hierdie woord. Hy sal ons hierin lei, soos wat ek die woord lees, en die Here praat met my, lei hy my op sy kosbare pad. Dis vir my wonderlik dat die Here ons nie alleen gelaat het nie, maar dat hy sy gees, die gees wat uit God is vir ons gegee het, om hier in ons lewens te kom werk, in ons harte te kom werk. Hoeveel kere die Here my al na die woord toe geneem, wanneer ek vrae gehad het en twyfel gehad het, ek kan vir u alles wys, plekke wat ek opgeteken het, baie spesiaal notas gemaak het hier op in my Bybel, en nou hou ek 'n dagboek, waar die Here met my gepraat het en waar hy vir my antwoorde gebring het. Hy wys vir u en vir my. Die suiwer weg is vir u en vir my bestudeer en lewe die woord. God se woord moet nie net kopkennis wees nie. Ons moet dit nie net lees nie. Ek het gevra of gesê, ons moet nie net lees nie. Ons moet dit lewe. Jakobus 1:22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jy hoor en jy verdaag. Jy hoor en jy vergeet. Daarom moet ons hierdie woord, ons moet wag hou daaroor, ons moet dit hier in ons binneste bære, ons moet dit koester daar. Die woord wat vir ons van God vertel, hoe hy is, verlede Sondag oggend vir u uit Jesaja 6 gesê, hy is heilig. Vir u gesê, God haat sonde. Dit wys vir ons die uiteinde van 'n sonde lewe. Dit wys vir ons hoe ons gered word. Dit wys vir ons die uiteinde van 'n geredde lewe. Dit wys vir ons 'n heilige lewe. Dit wys vir ons hoe moet ons optree wanneer ons gehaat word. Wanneer familie ons verstoot, teen ons opstaan, wanneer daar by die werk teen ons gediskrimineer word, gespot word, vervolg word, wanneer ideale verpletter word, wanneer ons verdruk word, wanneer ons ons werk verloor en siek is, moeg en moedeloos en dit waarmee ons worstel, dan wys dit vir ons in die woord wat u en my antwoord is, dis altyd daarin te vinde. As ons gesondig het, en jy bely dit, Johannes 1:9 sê, dat as ons dit bely is getrou en regverdig om ons van alle sonde te reinig. Psalm 103:12 en Hebreërs 10:17 sê dieselfde. So ver as die ooste van die weste is, Psalm 103:12, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, Nou ons weet, ons kan nie die ooste en die weste by mekaar uitbring nie. Hebreërs 10:17 sê, hy dink nooit weer aan ons oortredinge wat hy vergewe het nie. U sien, wanneer ons worstel met goed wat in die verlede lê, dan maak ons God se hart seer wanneer ons aanhou en ons voel sleg daaroor en ons verwyd onsself terwyl ons na hom toe gevlug het en gesê het, Here, ek is jammer, vergewe my. Hy sê, hy dink nooit weer daaraan nie. Hoe sal jy die regte pad stap? Geen ander padkaart as die Here se woord nie. Vers 10 sê ook hoe ons die woord moet ondersoek. Hy sê, deur die Here te soek. Dis 'n soeke na sy wil. Die Here is nie weg dat ons moet gaan soek nie. Maar hierdie soeke is om die woord te ondersoek, om te gaan na die woord toe, om daarin te gaan kyk, Here, wat is u wil vir my lewe? Wat wil u hê moet ek doen? Is dit waarmee ek besig is? Is dit u wil? Want ons moet daarna kyk. Ons kan dit nie ignoreer nie. Ons kan nie dat daar goed in ons lewe is wat ons ignoreer en geriefshalwe nie aan wil dink nie en nie wil bely en laat staan nie. Ek was al baie keer skaam oor goed wat ek gedoen het. Wat ek nie na die Here toe wou neem nie, nie vrymoedigheid gehad het nie, gevoel ek wil net my kop ergens gaan indruk. Maar uiteindelik moet ek gaan en sê, Here, ek het fouteer, ek is jammer. Ons moet God soek in wat sy wil is. Ons moet soek na die openbaring van sy karakter in die woord. Hoe lyk hier die Here? Want wanneer ons ontdek wie hy is, sal ons ook ontdek hoe ons in sy oë lyk en dat hy sonde haat. Soek na hom in die woord as Vader, as Heerser, as Redder, as die Soewereine, as die Helper, as die Voorsiener en al die wonderlike attribute wat ons in die woord lees. Soek. Hoe lyk 'n oorgegewe lewe? Soek na die volheid van God, soos Efesiërs 3:19 dit ook vir ons uitspel. Die volheid van God, sy volheid in my. Soek na hom as my gids in hierdie donker wêreld, leidsman. Ons moet hom soek, veral wanneer ons die spoor buister geraak het. Jy weet om terug te keer na die Here toe, as kind van God, is wat ons behoort te doen. Ons behoort nooit dat dit wat ons gedoen het, ons wegdryf van die Here nie. Johannes 3:20-21 sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dan sê hy, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Teksvers wat ek baie lief voor is, 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ek sê altyd, ek sien dit so, as ek hier die ligte afsit, en hier is 'n donker, vuil kol op my wit hemp, gaan u dit nie sien nie. Maar so, hoe meer helder die lig word, hoe duideliker word dit wat ek aan het, hoe duideliker is die vuil klere wat ek aan het, en dit is wat God vir ons uitnooi om te doen. Kom na sy lig toe, sodat ek kan sien, hoe lyk ek in sy oog. Dit klink of almal van ons die verskriklikste, grootste sondaars is, en dis nie by implikasie nie. Die feit van die saak is, ons kan God se gees deur die geringste bedroef. Die kleinste gedagte teenoor iemand, die geringste optrede, kan hom bedroef, en dis waaroor dit gaan. Om in sy lig te kom, dat ons weet hoe God ons sien. Hoe sien hy my? Die dinge wat in my lewe is, hoe lyk dit vir hom? Wanneer ons in moeilike omstandighede verkeer en daar vrees in ons harte is, soek die Here, vlug na hom toe. Wanneer daar twyfel is, vlug na hom toe. Soms is daar 'n stiltyd, ek gaan na die Here toe en ek is stil voor hom, maar ek kry nie antwoord nie. Daar is stilte tye. Daar is tye wat ek nie hoor nie, dan moet ek voor hom buig. Ek moet my verootmoedig voor hom. Ek moet vra, Here, is daar iets? Nou, ek glo altyd dat as ek opreg in my wandel is, as ek iets verkeerd doen, word ek bewus daarvan, maar ons kan dit toesmeer. Ons kan dit probeer bedek vir hom. Here, is daar sonde in my lewe? Die Here sal wys. Miskien is dit 'n tyd van wag. Miskien is dit 'n geloofsvormingstyd. Terwyl die Here nie antwoord nie, sal ek nog steeds op hom bly hoop. Sal ek nog steeds hom vertrou, hy is in beheer. Sal ek nog steeds vertrou, al antwoord hy nie, ek sal agter hom aanstap. Ek weet nie hoe goed u Ester se boek ken nie. Ester was so Jodin, haar oom Mordegai het haar groot gemaak, gaan nie vir die hele story vertel nie. Uiteindelik word Ester koningin, en Mordegai, haar oom, het gedurig naby die paleis gebly, en die koning Ahasveros het 'n vors gehad met die naam van Haman, en Haman het vir Mordegai gehaat, want Mordegai wou nie voor hom buig nie. Haman was in aansien by die koning, en Haman het 'n plan beraam om vir Mordegai te laat ophang. En Haman het verneem dat Mordegai 'n Jood is, en hy het na die koning toe gegaan en gesê hulle met 'n bevel uitvaardig dat hulle al die Jode in sy koninkryk doodmaak. Mordegai het dit gehoor en hy het vir Ester laat weet wat die stand van sake is. En Ester het gesê hulle moet vas. Die nag voordat Haman na die koning toe gaan om Mordegai se kop te eis. Nou, Haman is in aansien by die koning. Die nag kan koning Ahasveros nie slaap nie. En hy vra dat die kroniekboeke gebring word, dat hy dit lees. Nou, Mordegai, terwyl hy daar by die hekke van die paleis gewandel het, het gehoor van 'n samenswering om die koning dood te maak, en hy dit laat weet. En so het hy eintlik die koning se lewe gered, maar die koning het nie geweet nie. Die nag voor Haman kom vra hy die kroniekboeke en hy lees daarin dat Mordegai het hierdie aanslag op sy lewe gestuit. En die oggend toe Haman daar instap, toe vra die koning vir Haman, wat doen ek vir iemand aan wie ek guns wil bewys? En Haman dink is hy. Hy sê, laat hom op 'n koninklike perd ry en hang 'n koningse kleed en stap voor hom uit en sê, so word gedoen aan iemand aan wie die koning wil guns bewys. En koning Ahasveros sê vir Haman, gaan haal vir Mordegai. Die wonderlike hiervan is die aand voordat hierdie plan van Haman in werking kom, laat die Here die slaap wyk van die koning, hy lees die kroniekboeke en hy sien dit en Haman se plan word verydel en die bordjies word verhang, hulle het baie, die Jode het baie van die vyandige magte in daardie tyd verslaan. Maar God se tydsberekening absoluut volmaak. Ons het nou gedink dit moes lank voor die tyd, maar ure voordat Haman daar kom, lees die koning hierdie ding en dit word verydel. Psalm 27:14 wat ons goed ken, sê wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Soek die Here vir bemoediging en rigting. Psalm 40:2 sê ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Soek hom wanneer jy swak is, vir krag, vir sterkte. Soek hom in jou daaglikse lewe, jou alledaagse lewe, jou doen en jou late. Psalm 63:2 sê o God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Here, ek soek na U. Ek is soos iemand wat dors het, wat in die woestyn het en ek het nie water nie en al wat my verteer is hierdie dors na water. Here, so dors ek na U. Bekende Spreuke 3 vers 5 en 6 wat sê ons moet op die Here vertrou en met ons hele hart en nie steun op ons eie insig nie en ons moet hom ken in al ons weë, dan maak hy ons baie gelyk. As jy iemand werklik lief het, dan kan jy nie wag om by daardie persoon te wees nie. En as ons dan die Here so lief het, terwyl die woord sê ons moet hom met ons alles lief hê, dan moet ons hom ons konstant opsoek. Dan moet ons mos konstant weet en bewus wees van hom wat ons so lief het. Hom wat by ons is, wat in ons so intens belangstel. Hy soek daar die konstante verhouding met hom. Want dit is ook waar ons hom leer ken. Psalm 34:5 sê ek het die Here gesoek en uit my geantwoord en uit al my vrees gered. Hy sê, die Here het hom uit al sy vrees gered. Ons moet hom ook soek met ons hele hart. Psalm 119, die eerste drie verse sê, welgelukzalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Hierdie hele hart beteken elke deel van die hart. Geen verdeelde hart nie. Alles, hy soek die Here met sy alles, nie 'n stukkie wat een kant gesit waar die Here nie moet aanraak nie, stokperkies en dit wat jy van hou en al hierdie goed, ons kan seker goed noem vanaand. Geen verdeelde hart nie. Nie die geringste van jou lewe uitsluit nie. Hebreërs 10:22 sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 'N wese wat rein en skoon voor hom is, 'n hart waarin die waarheid is, so wat hierdie gedeelte sê, Johannes 3 vers 30 sê, maar hy, Jesus, moet meer word en ek minder. 1 Johannes 2:15 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie, as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Die wêreld trek, hy vat partykeer mense se hart, hy steel stikkie vir stikkie van mense se hart, en is moontlik dat kinders van God die wêreld najaag. Jesus het in Getsemane gevra, laat toch hierdie beker by my verby gaan, maar nie my wil nie. Laat u wil geskied. God se wil bo alles. Daar is 'n pad wat u en ek moet stap, ook bekers wat ons moet ledig, wat ons nie gaan sy stap nie. Maar Here, laat u wil geskied, oorgawe en vertroue op hom. Matteus 8, 19 en 20 en 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook mag gaan. En Jesus sê vir hom, die jakkelse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Nou die skrifgeleerde, toe hy Jesus sien en wat Jesus doen, het hy gedink, aansien, eer. Hulle was so georiënteerd, dit het vir hulle gegaan oor geld en om in aansien te wees, op die voorgrond te wees, eer te kry. En Jesus sê vir hom, hy het niks nie. Hy het nie 'n slaapplek nie. Hy het geen plek wat hy sy huis kan noem nie. Met ander woorde, daar's nie rykdom in geld en aansien en eer in diensbaarheid en om Jesus te volg nie. Jesus sê, agter hom aan beteken dit selfverloning, opoffering en moontlik geen besittings nie. En hierdie skrifgeleerde se hart word openbaar, want jy hoor niks verder van hom nie. Hy verdwyn soos die spreek woordelike mis voor die oggendson. Dis so maklik om die Here te soek, maar met bybedoelings. Dit is so, dat ons so maklik die Here kan soek, dat hy vir ons gee wat ons wil hê. Die Here sê ons moet hom in ken in al ons begeertes, dit is waar. Maar dit moenie ons motief wees dat ons sê, Here, wat is u wil, net so dat ek vir hom kan vra dat hy toch vir my gee wat ek wil hê nie. Dit gaan nie daaroor dat ek na sy wil soek, sodat hy my wil hier op die aarde moet volbring nie. Maar dit gaan oor sy wil. Ons lewe baie maklik egocentries. Ek, my wil, my manier, en dit kan ons so maklik ongelukkig maak, wanneer hulle nie doen wat ek wil hê, hulle moet doen nie. Ek weet waarvan ek praat. Dis 'n konstante worsteling, wanneer ons as kinders van God saamwerk, en ook elders, dat hierdie ek, my, ek weet beter, weet jy, ek is al grys, ek het lewenservaring, julle moet luister na wat ek sê. Doen hulle? Ja, ek het mos vir julle gesê. Dis nie God se gesindheid nie. Here, ek soek u wil met my hele hart. Daar is geen bedekte motiewe in my lewe wanneer ek hom soek nie. Net u, net dit, Here, wat u verheerlik, dis hoe jy jou pad skoon hou. Jy let hoe jy met hom wandel, wat jy sê jy dien. Filippense 3, 8 en 10 lees ons Paulus se hart, ek verkort dit. Hy sê, ja, waarlik, ek ag ook alles skade, sodat ek hom, Jesus, kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dit is so, ons kom partykeer in omstandighede, wat baie moeilik is, en dit bepaal baie keer die intensiteit van ons soeke na die Here en soeke dat hy moet ingryp en met help. As dit goed gaan, is dit baie maklik daarenteen dat ons stilte tye baie meganies raak. Daar's nie intense dinge in my lewe nie, so dis baie maklik. Ek sê nie dit is so nie. Dit kan baie maklik so word. En dan skielik kom daar weer 'n krisis en dan neem die intensiteit na die soeke na Here, help asseblief, ek het U hulp nodig. Ons moet weet wie die Here is. Ons moet besef daar is net een weg en daar is 'n intense nood vir U en vir my om ons weg suiwer te hou, want hy is God. Hy is nie 'n mooi weersvriend vir U en vir my nie. Die Here is nie iemand met 'n sak vol geld en ek moet probeer daarvan kry nie, ek sê dit met groot respek. Hy is nie iemand wat ek moet in die hande probeer kry om kragte te doen, soos ons lees mense wel gedoen het in die Bybel nie, hulle het hom gevolg net om die kragte, die wonderwerke te sien. Ons kan hom nie manipuleer nie, ons moet hom soek vir wie hy is. 1 Korintiërs 4:7 sê, want wie trek jou voor en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Sien die psalmis se hart raak. Dit wat hy soek het te doen met die Here. Nie tydelike hulp in nood nie. Ek soek U met my hele hart. Ek het na die oorspronklike gaan kyk vir hart. En dis interessant. Die eerste vraag vir ons is, wat hou vir u en vir my aan die gang? Is ons hart nie. As hy ophou klop, dan is ons dood. Ja, daar's hartmasjiene wat jou kunsmatig aan die lewe kan hou, maar as my hart gaan staan, sterf ek. Die Hebreeus vir hart is leib of leibab. En die Grieks vir hart is kardia, kardioloog, hartdokter, jy weet waar vandaan dit kom. En dit beteken precies dieselfde, die hartklop, my hartklop is my bestaan, dis waar oor my lewe hier gaan, dit hou my aan die lewe. Dis die middelpunt van my bestaan. Nou die psalm is het geskryf, ek soek U met my hele hart. Hierdie ding wat my aan die gang hou, ek soek U met dit alles. U is die middelpunt van my lewe. Dis U wat my in die lewe hou. U weg is wat my in die lewe hou. Die seën wat hy verlang is om die Here te ken en sy pad te stap. Dit was nie ydele lippetaal nie. Die psalmis skryf in Psalm 51:12, hy sê skep vir my 'n rein hart o God en gee op nuut in die binneste van my 'n vaste gees. Daardie soeke, Here, 'n rein hart. Kom was my, maak my skoon, suiwer my van my motiewe dat ek U wil sal soek. Deuteronomium 4:29, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Is my altyd wonderlik dat die Here vir ons sê daar in Matteus 7:7-8, waar hy sê, bid en jy sal ontvang. Soek en jy sal vind, en nou het ons gesien is hier die soeke met 'n opregte hart, met my hele hart, wat die Here in elk geval sien. Vir hom wat klop sal oopgemaak word, sê die gedeelte. Mag dit u in my begeerte wees in hierdie dae, om so ons weg te ondersoek, om te sê, Here, ek soek U weg, ek soek U wil vir my lewe met my hele hart, en om hierdie kosbare woord net meer en meer moeite te doen, om dit in my hart te bære. Ek moet erken, veral na COVID, sukkel ek geweldig om te onthou, dis 'n probleem vir my tans nog, maar die besig wees met die woord, hou die woord lewendig. Ek doen moeite en wat vir my kosbaar is in die pastorie. Oorals is daar teksverse en dit is vir my die wonderlike. Gedurig deur word jy herinner aan God se woord, jy herinner aan jou wandel met hom, jy word herinner aan wie hy is en dat jy jouself ondersoek moet ons ondersoek voor hom. Mag u en ek so na sy woord soek, sy wil soek, sy weg soek, hy help vir u en vir my. Amen. Here, baie dankie vir u wonderlike en die kosbare woord, die woord wat vir ons bemoedigend is, die woord wat vir ons op 'n voortreffelike weg lei, 'n weg na u toe en saam met u vir tyd en vir ewigheid, want u het gesê, u sal ons nooit verlaat, u het gesê, u is met ons tot aan die volleinding in Matteus 28:20. Dankie dat u by ons is en dat u ons harte ken en wanneer ons na u roep om u weg vir ons te openbaar en wanneer ons soek na die volheid, u volheid, dat u dit vir ons sal gee wanneer ons na met 'n opregte hart ook daarna soek. Sal u vir ons seën in die res van die week asseblief, sal u vir ons seën by die lees van die woord, in ons stilte tye, die bepeinsing daarvan, ons voorbereiding vir elke dag, sal u daarin vir ons naby wees, sal u ons behoed en bewaar ook asseblief, en vir elke een op hulle pad seën, ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.